kaikkialla siellä, missä julistetaan vain Jumalan sanaa, tapahtuu ihmeitä. Huolettomista ihmistä tulee syntisiä, syyllisiä puhaen Jumalan kasvojen edessä. He alkavat rukoilemaan apua omaan syylliseen tilansa. Kun ihminen ottaa uskossa vastaan Jumalan tarjoaman pelastuksen, Jeesuksen Kristuksen, vaihtuvat aamutupakat polvi rukouksiin, aamukahvit Raamatun tutkimiseen ja vapaa-aika käytetään oman rahanhimon tyydyttämisen sijasta toisten ihmisten auttamiseen. Kaikkialla siellä, missä julistetaan vain Raamatun sanomaa, koetaan todellinen vapautus synneistä Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen verihaavojen kautta. Vain siellä, missä julistetaan Jumalan sanaa, voi Jumala tehdä voimallisia tekojaan, sillä Jumala vastaa vain omista sanoistaan. Minä tulen julistamaan sinulle Jumalan sanaa. Kun nyt kuulet Jumalan puheen, tee kuten Johannes ja käänny siihen suuntaan, missä sinulle puhutaan. Vaikka minä julistan sinulle Jumalan sanaa, tulee sana kuitenkin ylhäältä, ja minä olen ikään kuin vain kaiutin, kovaääninen, jonka kautta Jumala puhuu sinulle. Käänny siis ylöspäin, sillä apu tulee aina ylhäältä. Luen sinulle nyt Raamatusta ilmestyskirjasta, luvusta ensin 1, jakeet 10-18. Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takanani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näen 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeeseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuolleena maahan hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Käänny sinäkin, ja tulet näkemään Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, jolla yksin on kuoleman ja tuonelan avaimet. Käänny, ja olet oleva autuas, sekä kuulet nuo ihanat sanat, älä pelkää. Joten, pitemmittä puheitta, tahdon johdattaa sinut Raamatun ihmeelliseen todellisuuteen, joka tulee tuomaan sinun elämäsi syyllisyyden tunnon, synnin tunnon. Huomaat rikkoneesi Jumalan täydellistä tahtoa, Jumalan rakkaudellista lakia vastaan, mutta joka toisaalta tarjoaa sinulle elämää Jumalan yhteydessä, ihanaa, siunattua, henkisesti rikasta elämää. Jumalan pyhä henki astuu kaikkialla siellä kuvaan, missä julistetaan Jumalan sanaa, ja siksi olen vakuuttunut, että sinun tätä videota katsellessasi Jumalan pyhä henki laskeutuu päällesi ja puhuu sydämellesi pyrkien johdattamaan sinut Jumalan yhteyteen. Jumalan pyhä henki tulee maalaamaan silmiesi eteen todellisuuden, ethän sulje häneltä sydäntäsi, se olisi todella tyhmää. Matkamme todellisuuteen siis alkakoon, pois saatanan luomasta harhasta. Ota mukava asento nyt nojatuolissasi, nauti siitä vielä hetki, sillä sydämestäni toivon, että kohta kieliskelet synnin tunnossasi pyhän Jumalan pyhien kasvien edessä, lattialla huutaan avuksesi syntiesi sovittajaa, Jeesusta Kristusta. Ja jos ja kun niin teet, tulet yllättymään Jumalan todellisuudesta, tulet huomaamaan, että Jumala on lähempänä kuin arvaatkaan.
Millaisessa perheessä sinä olet kasvanut? Millaiset arvot sinä olet itsellesi saanut? Vai onko sinut kenties kasvatettu ilman minkäänlaisia arvoja? Uskotko psykologiaan? Turvaudutko siihen hädän hetkellä? Jookaatko? Mietiskeletkö? Mikä on sinun ankkurisi, kun sinun elämäsi merellä alkavat myrskyt puhaltamaan? Onko sinulla ankkuria ollenkaan vai seilaatko vain määrätiedottomasti sinne sun tänne? Saatanan luoma, lähes täydellinen petos, on saavuttanut lähes koko maapallon asukkaat. Ihmiset uskovat sitä sun tätä ja halukkaasti vaihtavat arvonsa pikaisesti toisiin, jos edelliset arvot eivät ole jostain kumman syystä toimineetkaan. Toisaalta viisautta, toisaalta määrätiedottomuutta. Saatanan luoma, lähes täydellinen petos, saavuttaa yhä enemmän sijaa tässä maailmassa. Maailman poliittinen johto on muutamia yksilöitä lukuun ottamatta saatanan talutusnuorassa, eikä vain maailman, vaan valitettavasti myöskin Suomen maan poliittinen johto. Puhutaan maailmanlaajuisesta rauhasta, jota ei todellisuudessa edes tahdota aikaan saada. Sotateollisuus saa rahansa sodasta, eikä sotateollisuuteen kytköksissä olevat poliittiset päättäjät tahdo saada oksaa, jolla istuvat, ja joka tuo heidän omiin taskuihinsa sievoiset summat valuuttaa, jonka voi niin helposti vaihtaa mukavaan ja yltäkylläiseen elämään. Poliittiset päättäjät ajavat arvoja, jotka enemmän tai vähemmän sotivat pyhää Jumalaa vastaan. Suomen maan hallituksessa istuvat, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, saatanan talutusnuorassa olevat rahan ja vallanahneen huijarit, joiden tarkoituksena ei ole ajaa kansalaisten etuja, vaan törkeästi he ajavat vain omia etujaan. Tämä on jokaisen nähtävissä ja vain tyhmä voi väittää tämän valheeksi. Rasismi leviää maassamme kulovalkean tavoin. Tästä osoituksena muun muassa eduskuntavaalit ja eräs ehdokas, joka pääsi maamme hallitukseen vain rasistisella propagandallaan. Jos ei maamme kansalaisissa olisi törkeää rasistisuutta, ei rasistiset aatteet saisi niin paljon kannatusta kuin ne saivat muun muassa 2003 eduskuntavaaleissa edellä mainitussa tapauksessa. Tämä on todellisuutta, joka lyö vasten kasvoja, tahdoimme sitä tai emme. Väkivalta rehottaa kaduillamme yhä nuorempien keskuudessa, eikä lääkkeitä sen estämiseksi anna maamme hallitus käyttää. Kielletään vanhempia komentamasta lapsiaan ja kuitenkin valtiovallalla on siihen oikeus laittamalla muun muassa nuoret vankeinhoitolaitoksiin. Oikeudet ollaan siis julmasti riistetty vanhemmilta ja siirretty valtiolle. Tämä ei kuitenkaan toimi, puhumattakaan siitä, kuinka törkeää se on kasvamassa olevaa nuorisoamme kohtaan, sillä jokainen täysijärkinen ymmärtää, että mieluummin vitsaa kotona kuin näkkileipää vankiloissa ja lasten kodeissa. Maamme päättäjät suosivat koulussa opetusta, joka tavalla tai toisella pyrkii vähättelemään Jumalan todellisuutta sekä hänestä saatavaa opetusta. Jumala ei enää täten, häntä ei kunnioiteta enää luojana, vaan hänet pidetään maamme enemmistön keskuudessa lähinnä jonakin satuolentona. Maamme väittää olevansa kristitty maa, vaikka lähes poikkeuksetta lainsäädännössään toimii kristillisten tapojen vastaisesti ja polkee kylmästi kristilliset arvot jalkoihinsa. Kristillinen maa on sellainen, jonka lait ja asetukset pohjautuvat tietysti kristillisiin arvoihin. Me saamme suomalaisina ylpeänä kehua asuvamme kristityssä maassa, vai saammeko sittenkään? Onko meillä todellisuudessa suomalaisina varaa ylpeillä kristillisyydellämme? Jos me kristittynä maana elämme kristillisten arvojen pohjalta, jos maamme asetukset ja lait ovat kristillisiä, niin eikö se silloin tarkoittaisi harhaan johtavasti sitä, että kristillisyydessä ei olisikaan mitään hyvää? Nimittäin, jos maamme elää niin kuin se sanoo elämänsä, kun se väittää olevansa kristitty maa, on se vain osoitus siitä, etteivät kristilliset arvot voi mukamas ketään auttaa. Tämänhän huomaa jokainen täysijärkinen seuratessaan televisio-ohjelmia tai lukiessaan päivän lehtiä. Rikollisuus, huumeet, vanhemmilleen tottelemattomat lapset, väkivalta kaduillamme yhä nuorempien keskuudessa ja niin edelleen ovat karua todellisuutta. Todellisuudessa maamme ei elä kuten kristityn maan tulisi elää. Toisaalta sana kristitty maa on jo käsitteenäkin harhaanjohtava siksi, että se on mahdottomuus, sillä usko Jumalaan on aina henkilökohtainen asia. Siitä eivät päätä kuninkaat saatikka presidentit, vaan jokainen ihminen henkilökohtaisesti. Tilanteen korjaamiseksi kyllä haetaan kuumeisesti ratkaisuja milloin mistäkin, vaikka yhä lisääntyvässä määrin toisaalta myönnetään se tosiasia, että paluu kristillisen yhteiskunnan peruspilareihin Jumalan 10 käskyyn on välttämätön, mikäli tahdomme yhteiskuntamme ongelmatilanteen saada ratkaistuksi. Maamme päättäjät kyllä tietävät, että jos emme palaa kristillisen yhteiskunnan peruspilareihin 10 käskyyn, ei meillä ole mitään oikeutta kutsua itseämme kristityksi maaksi. Tiedetään siis lääkkeet, mutta toisaalta, vaikka yhteiskuntamme sairas onkin, ei haluta niitä ottaa. Jumalattomuuden syöpä on yhteiskunnassamme levinnyt sille asteelle, että nyt totisesti tarvitaan kirurgin veistä, joka leikkaa syvältä, tekee kipeää, mutta parantaa. Eri asia tietenkin on se, mistä tällaisia kirurgeja sitten löydämme. Maamme valtaa pitävä kirkko, kun on ollut tehokkaasti taistelemassa itse sitä vastaan, jota väittää edustavansa, sekä valitettavasti myöskin monet maamme kristillisistä yhteisöistä ovat olleet tässä mukana ehkä tietäen tai tietämättään. Maamme enemmistö on Jumalan vastaisilla enemmistöllään, olemmehan demokraattinen maa. tienaamassa, palkkahan on jo näkyvissä. Maamme päälle kaikki ne Jumalan kiroukset, jotka ovat kyllä kaikkien nähtävissä ja jotka ovat vain seurausta siitä, että tietoisesti olemme kansana hyljänneet Jumalan rakkaudelliset 10 käskyä. Kansalaisina olemme valinneet päättäjiksemme todellisia uhkapelureita, jotka ovat tietoisesti lähteneet pelaamaan itse Jumalan kanssa. Panoksena tuossa pelissä on valitettavasti ollut kristillisen maan käyttöpääoma, eli sinä ja minä. Tilanne ainakin tällä hetkellä on se, että meidän valitsemamme päättäjät ovat tällä hetkellä pelissään alakynnessä, ja se totisesti näkyy myös käyttöpääomassa. Elämä ei ole suikaan peliä, vaan se on totisinta totta, eikä myöskään Jumalan kanssa ole leikkimistä. On totta, että jo muinoin, kun vielä kaikki oli yhteiskunnassamme paremmin kuin nyt, laiminlyötiin Jumalan 10 käskyä viettämällä lepopäivää sunnuntaina, vaikka se raamatullisen ohjeen mukaan Luther opetti vain ja yksin Raamattu. Tulisi viettää perjantai-illasta lauantai-iltaan. Kuitenkin, vaikka tuo yksi hieno säätö jäikin säätämättä, olivat asiat ennen paremmin kuin nyt. Miksikö? Tietenkin siksi, että kristitty maa edes yritti elää kristillisyyden käsikirjan, Raamatun ohjeiden ja oppien mukaisesti. Tai tarkemmin sanottuna tässä tapauksessa Jumalan 10 rakkaudellisen käskyn mukaan. Käsky, älä tee huorin, on vesitetty ajassa, jossa elämme todella törkeästi. Kun ennen avioeron sai vain, jos toinen oli uskoton, nyt sen saa, vaikkei ole erolle mitään perusteita. Käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, on samoin kokenut haaksirikon. Vanhukset maassamme pelkäävät. Perheen isä ja äiti eivät saa enää kurittaa lastaan ja niin edelleen. Jos tarkastelisimme tässä nyt kaikkia 10 käskyä, huomaisimme, ettei moniakaan niistä enää kunnioiteta päättäjiemme taholta, eikä myöskään maamme kansalaisten taholta. Ei voi muuta kuin valitettavasti todeta, että jostakin syystä, toki tiedämme syyn aiheuttajan, jos vain tutkimme Raamattua, että jostakin syystä maamme on saanut todellisen rokotteen Jumalan pyhää sanaa vastaan. Jumalasta on siis näin ollen tehty Tarua ja Sodoman ja Gomorran päivistä, jolloin väkivalta ja haureus oli noussut huippuunsa, on tullut todellisuutta valitettavasti. Maailman valtakoneisto suosii uskontojen moninaisuutta ja vähättelee todellista kristinuskoa, joka kumpuaa aina Raamatun lehdiltä. Ekumeninen ajattelutapa on vallalla rakkaudella ratsastaen, vaikka todellisuudessa se on vain saatanan luoma harha niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät tahtoneetkaan tietää totuutta. Raamatullinen totuus on yksin Jumalassa, eikä se tunne kuin yhden pelastajan, Jeesuksen Kristuksen. Uskontojen moninaisuus pyrki yhdistämään kaikki kirkot ja uskonnot saman katon alle, vaikka Raamattu kertoo selvästi, että lahkot ja eri seurat ovat perkeleestä, ovat lihantekoja, eikä Jumalan pyhän hengen tehtävänä ole koskaan ollut Raamatun mukaan suosia lihantekoja, vaan riisua uskovat lihanteosta. Voima, joka tulee siis ekumeniseen ajatteluun, ei tule Jumalasta, vaan saatanasta. Ihmiset ollaan saatu uskomaan, että rakkaus on itseisarvo, vaikka todellisuudessa se ei ole sitä, sillä jos rakastan pahuutta, joudun kadotukseen, jos taas rakastan Jumalaa, saan periä iankaikkisuuden. Rakkaudella ratsastaen ekumeninen ajattelutapa pyrkii rakastamaan enemmän luotua kuin luojaa, ja on täten saatanan luoma eksytys niiden keskuudessa, jotka julmasti ratsastavat kristillisyydellä ja uskonnoilla. Katolinen kirkko saa ekumenian kautta lisää valtaa ja tulee tulevaisuudessa tekemään samoja hirvittäviä tekoja tappamalla toisin ajattelijat kuin joskus menneisyydessä. Kaikkihan muistamme 1500-luvun inkvisitiot ja niin edelleen. Tässä yhteydessä on muistettava, että vaikka katolinen kirkko onkin pahoitellut menneisyyttään, ei se ole koskaan luopunut kerettiläisjulistuksistaan. Tuon julistuksen pohjalta juuri katolinen kirkko omaa sen verisen historian kuin sillä nyt on. EU-lipussamme on jo nyt Marian 12 tähtiä ja lähitulevaisuudessa, kun katoliset maat liittyvät EU-hun, saavat katoliset enemmistön myöskin uskonnollisissa päätöksissä, jotka tullaan viemään läpi EU:n päätöksentekoelimissä enemmistön päätöksellä. On vain ajan kysymys, milloin EU:ta hallitsee katolinen uskonto. Tehtäessä EU:ssa uskonnollisia päätöksiä tullaan katolisen kirkon opinkappaleet, Marian pyhittäminen ja niin edelleen lyömään läpi sellaisella arvovallalla, että me suomalaisina voi muuta kuin ihmetellä. Katolilaisuus tulee siis lähitulevaisuudessa hallitsemaan EU:n uskonnollista mahtia poliittisten päätösten kaapuun pukeutuneena. Maailma elää siis nyt mielenkiintoisessa tilassa, juuri siinä tilassa, mistä Raamattu on jo tuhansia vuosia sitten puhunut. Maailma yhdentyy. Politiikka ja uskonnollisuus lyövät kättä toisilleen. Saavutamme maailman rauhan, joka osoittautuu ihmiskunnan suurimmaksi petokseksi, harhaksi, illuusioksi. Ennustukset siis totisesti toteutuvat. Maailmassa käydään kohta ennennäkemättömiä suuria verisiä sotia. Luonnonkatastrofit tulevat lisääntymään. Uhka maapallomme tulevaisuudesta on karua todellisuutta. Kuitenkin aivan pian saavutamme maailmanlaajuisen rauhan. Niin kuin pilvet muodostuvat taivaalle ennen myrskyä, samoin maailman tapahtumat raivaavat tietä todellisen kuninkaan näkyvälle saapumiselle, Jeesuksen Kristuksen saapumiselle. Yhtä varmasti kuin yön jälkeen tulee aamu, saapuu kuningas näyttävästi ja majesteetillisesti, kuningas, josta vuosituhansien ajan ollaan ennustettu ja kirjoitettu lukemattomia teoksia. Raamattu todistaa kiistattomasti kuninkaan saapumisesta ja kertoo tulevat maailman tapahtumat. Raamattu koostuu noin 60 kirjasta ja nuo asiakirjat paljastavat säälimättömän petoksen, illuusion, jonka uhreiksi on suurin osa ihmiskuntaa ajautunut. Nyt on sinun aikasi herätä todellisuuteen, jota valtaa pitävät poliitikot ja uskonnollisuuden edustajat yrittävät epätoivoisesti peitellä, yrittäen saada maapallolle maailmanlaajuista rauhaa, vaikka nuo asiakirjat kiistattomasti osoittavat, että edessä on täydellinen tuho. Peittääkseen jälkensä on saatana luonut erään hyvin mielenkiintoisen ajattelutavan, nimittäin psykiatrisen ajattelutavan. Ensin saatana on onnistunut lähes koko ihmiskunnan pettämään Jumalan vastaisilla ajatuksillaan. Ja nyt kun ihmiset kautta koko maapallon joutuvat vastaamaan Jumalan vastaisesta asenteestaan, joutuvat vastaamaan syntiensä hedelmistä omista valinnoistaan, pyrkii saatana vaikuttamaan sen, että ihmiset pyrkisivät löytämään voimavaransa korjata tilanteen omasta itsestään, eikä suinkaan Jumalasta. Jos ihmiset tietäisivät, että synti on aiheuttanut todellisen pahanolon tunteen, he kääntyisivät Jumalan puoleen anoen anteeksiantoa. Tätähän ei saatana tietenkään halua, ja siksi se on lähes mestarimaisesti saanut aikaan maapallolla riehuvan hullutuksen, psykiatrisen ajattelutavan. Saatana on tehnyt paljon alustavia valmisteluja tulevaisuuden suurta näytelmää varten luomalla vääriä käsityksiä siitä, miksi ihminen on sellainen kuin on. Langettuaan syntiin alkoi ihminen syyttämään ja hakemaan oikeutusta väärille teoilleen. Sen jälkeen on ihmiskunta elänyt valheessa ja ollut valmis sotimaan milloin ketäkin vastaan. Tämä sama saatanainen ajattelutapa tulee valitettavasti jatkumaan aina Herramme tuloon asti. Ihmisen kehitys maapallollamme on kulkenut väärään suuntaan. Osaaminen ja inhimillinen viisaus on astunut Jumalan tuntemisen rinnalle. Ihmiskunta on kerta toisensa jälkeen julistanut olevansa itse oma Jumalansa ja täten ollut luomassa vääriä käsityksiä elämän olemassaolosta. Ihmiskunta on kylmästi hyljännyt tiedon todellisesta alkuperästämme luoden omia mielivaltaisia käsityksiä niin maapallon synnystä kuin ihmisenkin olemassaolosta. Tämä on väistämättömästi johtanut ihmiskunnan pahoinvointiin, joka on jokaisen nähtävissä, joka ympärilleen kriittisin silmin katselee. Ihmiskunta erossa luojastaan voi aina pahoin. Se on rauhaton ja se on lepoa vailla. Ylpeys on kuitenkin estänyt ihmiskuntaa ottamasta selvää todellisesta alkuperästään, ja näin on syntynyt monta väärää oppia. Sodat ihmisten kesken on pyritty selittelemään käyttämällä inhimillistä viisautta. Ollaan sivuutettu se tosiasia, että aina kun ihminen on erossa luojastaan, hän on väkivaltainen ja ahne. On syntynyt oppi, joka selittää ihmisen pahan olon, ei suinkaan synnistä johtuvaksi, vaan perimästä johtuvaksi. On syntynyt oppi, joka selittää mielisairaudet, eli ihmisen pahan olon johtuvaksi vain perimästä saadusta rasitteesta. Valitettavan monet Jeesuksen opetuslapsetkin, kun ovat joskus masentuneita, ovat syyllistyneet etsimään onnellisuutta ja hyvää oloa ristin sijasta tällaisesta saatanallisesta opista. Raamattu kyllä kertoo aivan selvästi, mistä paha olo johtuu, mutta monet uskoviksi itseään nimittävätkin ovat kylmästi tuon tiedon hyljenneet. Jumala antaa ihmiselle aina mahdollisuuden valita, ketä elämässään palvelee. Mielisairaus on vain synnin seurausta, vaikka toisin väitetäänkin. Raamatusta voimme lukea, millaista on ihmisen elämä, jos hän palvelee luojan sijasta luotua. 5. Mooseksen kirja, 28. luku. Jakeet 65-67 kertovat meille omaa armotonta tekstiänsä siitä, kun ihminen on erossa luojastaan, millaista hän joutuu kokemaan. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun, ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Onko tuttua? Oletko sinä kokenut tällaista? Tiedätkö, se on aina merkki siitä, että sinulla ei ole asiat kunnossa sinun luojasi kanssa. Etkö vieläkään usko? Sanoinko liian epäselvästi? Siispä, kuuntele vielä seuraava Raamatun paikka, jossa käy selkeästi ilmi, mitä kaikkea saa ihminen kokea, joka on erossa elävästä Jumalasta. 5. Mooses 28. Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella. Selvää tekstiä, eikö totta? Kuitenkin on ihmiskunta vesittänyt tämän raamatullisen totuuden niin kuin ylipäätänsä koko Raamatun muunkin sanoman. Epätoivoinen ihminen tekee epätoivoisia tekoja. Omalla viisaudellaan pröystäilevä ihmiskunta ei ole alistunut tekemään parannusta, siis kääntymään Jumalan puoleen ja turvautumaan Jeesukseen Kristukseen, joka kuoli syntisen luontomme ja syntiemme edestä, vaan on luonut selityksen pahalle ololleen itse. Näin syntyi psykiatrinen ajattelutapa. Tuo saatanainen oppi opettaa ihmisille, että paha olo ei johdukaan synnistä, joka vie aina eroon Jumalasta, vaan jostakin ihan muusta. Kun ihminen on erossa luojastaan, hän alkaa tekemään kauheita asioita. Hänestä tulee moraaliton, hänestä tulee ahne, hänestä tulee väkivaltainen. Hänestä tulee lesbo tai hänestä tulee homo. Hänestä tulee tappaja, joka ei välttämättä tapa, mutta kuitenkin sydämessään usein haluaisi niin tehdä. Kun ihminen on erossa Jumalasta, hänestä tulee säälimätön peto. Tämä kaikki johtuu vain siitä, että ihmiskunta on hyljännyt tiedon, joka sille ollaan välitetty Raamatun lehdillä. Jumala antoi Raamatun ihmiskunnalle, jotta se lukemalla sitä ja tekemällä totisen parannuksen pääsisi elävän Jumalan yhteyteen. Psykiatrinen ajattelutapa julistaa, olet syntynyt lesboksi, olet syntynyt homoksi, olet syntynyt tappajaksi ja niin edelleen. Todellista luontomme alkuperää se ei suostu kertomaan, vaikka tietäisikin. Ihmiset mennessään psykiatreille saavat aina lähtiessään matkalaukkuunsa evääksi tulevaisuutta varten vain sen, että heidän syntymässään ja lapsuudessaan jokin oli mennyt pieleen. Se on vaikuttanut siten, että ihmiset ovat alkaneet hyväksyä kaiken sen pahan, mikä heissä vaikuttaa. Olemme näin ollen saapuneet aikaan, jossa moraalittomuus vallitsee. Homous ja lesbous on arkipäivää ja väkivalta kaduillamme pahenee pahenemistaan. Niin, ihmisethän vain toimivat perimänsä mukaan. Oikeutusta käyttäytyä toista lähimmästä kohtaan julmasti ovat ylläpitäneet siis psykiatriset laitokset. Jos ihminen on kerta syntynyt tappajaksi, niin minkäs sille voi? Jos kaikki se paha, mikä aikuisilla ihmisissä vaikuttaa, on vain lapsuuden traumojen syytä, vain huonojen vanhempien syytä, niin onhan selvää, ettei potilaalla tällöin ole haluakaan muuttua. Ihmisellä kun luonnostaan tulee hyvä olo jo siitä tietoisuudesta, että joku muu on syyllinen kuin hän itse. Näin tuo samainen synninen luonto, mikä aikoinaan Aaramilla esiintyi, hänen syyttäessään Eevaa, vaikuttaa myös tämän päivän ihmisissä. Psykiatrinen ajattelutapa etsii aina syyllisen, koskaan se ei kuitenkaan ole potilas itse. Näin on saatana saanut ihmiskunnan kauaksi luojastaan luomalla kyseisen vääristyneen ajattelutavan. Tuo saatanallinen ajattelutapa ei ole niinkään keskittynyt itse sairauteen, eli siis syntiin, vaan sairauden hoitoon. Tärkeällä sijalla on oireiden hoito. Ihmisten sisäistä rauhoittomuutta poistamaan tarjotaan kaikenlaisia pillereitä ja niiden kautta saatavaa valherauhaa. Mielisairas paranisi kyllä uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Me voimme lukea tästä muun muassa Johanneksen evankeliumista luku 14 ja 27. Hän paransi kyllä uskomalla Jeesukseen Kristukseen mielisairaudestaan, mutta milloinkas saatana Jeesusta tarjoaisi? Ketään nuo pillerit eivät kuitenkaan todellisuudessa auta, ja siksi kaduillamme yhä useammin näkyykin lääkkeillä täyteen pumpattuja ihmisraunioita. Itse en tunne ketään, jota olisivat pillerit ja psykiatrinen oppi auttaneet. Sen sijaan tunnen moniakin, jotka ovat vain vaipuneet syvempiin tuskatiloihin ja suurempiin lääkeannoksiin. Niin hullu on tuo saatanallinen ajattelutapa, että monet psykiatrit itsekin epätoivossaan tappavat itsensä. Psykiatrit ovat erään tutkimuksen mukaan ammattikuntana eniten itsemurhia tekevä ammattikunta. Lukemattomat psykiatrit ovat itse lopulta päättäneet päivänsä huomattuaan, että opetukset, joita he itse ihmisille opettivat, eivät kantaneet edes heitä itseään, kun elämän merellä alkoivat vastoinkäymisten myrskyt puhaltamaan. Katso Raamatusta, roomalaiskirje, luku 2, jakeet 55-8. Opettamalla ihmisille, että ihminen nuoruudessaan kokemiensa vääryyksien tähden on sellainen kuin on, unohtaen todellisen syyn, syntiin lankenneen luontomme, psykiatria on vain itse asiassa toiminut saatanan astiana vähemmän jaloa käyttöä varten, joko tietäen tai tietämättään. Jos ihminen aikuisena käyttäytyy julmasti ja moraalittomasti sen tähden, että on nuoruudessaan kokenut kovia, niin eikö silloin esimerkiksi sodan jälkeinen koko sukupolvi olisi hulluja ja moraalittomia hirviöitä? Lapset, jotka kasvoivat aikana, jolloin Suomi oli sodassa Venäjää vastaan, ovat varmasti kokeneet paljon pahempaa kuin yksikään tämän päivän Suomen rauhan valtakunnan lapsi. Ei kenelläkään ole viime vuosikymmeninä ollut niin kauheaa lapsuutta kuin lapsilla, jotka aikoinaan kasvoivat ja kehittyivät sodan jaloissa. Jo pelkästään edellä mainittu tosiasia saa psykiatrisen ajattelutavan vaakalaudalle. Jos ihmiset olisivat todellisuudessa niin viisaita kuin he väittävät olevansa, niin he huomaisivat psykiatrisen ajattelutavan hulluuden ja mahdottomuuden. Psykiatrinen ajattelutapa on vain hullujen keino selittää hulluutta. Ikään kuin etsien moraalittomille toimintatavoilleen oikeutusta ovat psykiatrit luulleet tietävänsä, mitä ihmisessä todellisuudessa on, siinä kuitenkaan onnistumatta. Psykiatrinen ajattelutapa on luonut pohjan tämän päivän ihmisten käyttäytymiselle. Halu syyttää jotakin muuta kuin itseään on vaikuttimena monissa tämän päivän selkkauksissa. Ihmiskunta lähestulkoon kaikkialla on valmis tuomitsemaan toinen toistansa, ei koskaan kuitenkaan itseään. Edellä mainitun harhaopin omaksuneet ihmiset ovat olleet valmiita yhdessä muun muassa Yhdysvaltojen kanssa tuhoamaan ihmisiä terrorismin vastaisen sodan nimissä myös tämän päivän elämän myrskyissä, joihin olemme kaikki nyt joutumassa. Psykiatrisen ajattelutapaan sortuneiden ihmisten mielipiteestä olemme saaneet lukea myös valitettavasti monien lehtien yleisöosastopalstoilta. Ihmiset kun katsovat oikeudekseen eliminoida islamilaisen maailman fanaattiset uskovaiset syyttäen heitä kaikesta, eivätkä ymmärrä, että näin tehdessään sama terroristi asuu heissä itsessäänkin. Kiitos syntiin lankeemukseen. Katso psalmi luku 14 ja 1-3. Psykiatrit ovat unohtaneet Jumalan muuttavan voiman. Ja omalta osaltaan ovat typeryydessään olleet luomassa aikamme suurta hirviötä oikeutusta pahoille teolleen kävelevää kaksijalkaista todellista tappokonetta. Kristuksessa Jeesuksessa on muuttava voima, katso Raamatusta 2. Korintolaisille luku 5 jae 17. Rauha ihmisen sisimpään on mahdollista saavuttaa vain uskomalla Jeesukseen, Kristukseen ja pääsemällä yhteyteen luojamme kanssa. Paratiisissa tapahtuneessa syntin lankeemuksessa ihmiskunta menetti yhteyden luojansa Aadamin tähden. Jumala lähetti poikansa Jeesuksen tekemään mahdolliseksi yhteyden takaisin saamisen. Roomalaisille luku 5 jakeet 18-19 sanovat erittäin selkeästi. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Todellista sydämen rauhaa ei voi saavuttaa muuten kuin Golgatan ristin kautta. Se on raamatullinen tosiasia ja myös itselläni on tästä kokemuksia. Olen itse ollut lääkkeiden orjana ja siksi tiedän, mistä puhun. Jumala on minut niistä vapauttanut ja siksi uskallan näinkin rohkeasti julistaa. Vain Jeesus voi antaa sydämeen rauhan. Johanneksen evankeliumi luku 14 ja 27 sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne, olkoon murheellinen, älköönkä peljätkö. Puhtaan omatunnon voi saavuttaa vain Kristuksessa Jeesuksessa, ei pillereitä popsimalla, saatikka menneisyyttään miettimällä. Katso 1. Timoteukselle luku 1 ja 5 ja katso 2. Korintolaisille luku 1 ja 12. Sydämen pelkotilat väistyvät, kun saa olla elävässä yhteydessä elävään Jumalaan. Psalmi 23 ja 1-6 sanoo erittäin selkeätä tekstiä. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinikäni, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Saatanallinen psykiatrinen ajattelutapa on vaikuttanut niin, että ihmiskunta on saavuttanut tilan, missä se on valmis käymään toinen toisensa kimppuun. Se on ollut saatanan tarkoituskin koskien lopuneen suurta näytelmää. Tämän päivän ihmisillä on valtava halu syyttää jotakin, vaikka aina ei edes tiedetä, ketä oikein syyttää. Niin lukemattomille sodille kuin muillekin mitä raaimmille vääryyksille ollaan löydetty syy, joka on sitten oikeuttanut tappamaan ja tuhoamaan lisää. Sama syntiin lankennut luonto, joka haluaa lailla Aadamin vain syyttää lähimmäistään, näyttelee pääosaa myös tässä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten pyrkimyksessä tuhota terrorismi, pyrkimyksessä, jota tulevaisuudessa tullaan sen paisuessa kutsumaan kolmanneksi maailman sodaksi, lopunajan viimeiseksi suureksi Harmagedoniksi. Lue ilmestyskirja luku 16 jae 6. Jotta ihmiskunta voisi pelastua tulevalta tuholta, sen tulisi nyt painua polvilleen luojan eteen pyytään armahdusta synneilleen, pahoille teoilleen, eikä turvata saatanalliseen oppiin, jonka mukaan ihminen ei ole syyllinen omaan pahaan olonsa. Elämme siis ajassa, jossa saatanan on helppo toimia. Salakavalasti ja viekkaasti se on saanut ihmiset uskomaan Jumalan vastaisiin opetuksiin, ja Jumalan tarjoamaan rakkaudenkin rinnalle se on luonut oman versionsa, jota kutsutaan humanismiksi. Tämä väärä sielunvihollisen aikaansaama rakkaudellinen ajattelutapa on valloittanut itselleen sijaa siinä määrin, että Jumala, tuo todellinen rakkaus, nähdään julmana taruolentona ja sitä vastoin ihmisten rakkaus toisiinsa, joka usein on vain omien nautintojen etsimistä, nähdään todellisena rakkautena. Lukemattomilla viekkailla väärillä opetuksillaan on saatana saanut ihmiset kautta maailman vihaamaan Jumalaa, tuota todellisen rakkauden antajaa. Kansakunnat ovat vihastuneet ja tahtovat nyt luoda oman versionsa rakkauden valtakunnasta, jossa ei olisi eriarvoisuutta, ei sotia, vaan nautintojen kyllästämää, rikasta elämää. Viha Jumalaa kohtaan on niin valtava, että ihmiset eivät tule kääntymään hänen puoleensa edes maailman viimeisissä vitsauksissa. Voit katsoa tästä ilmestyskirjasta luku 16, jakeet 10-11. Saatana on myrkyttänyt ihmisten sielut kääntymään todellista auttajaansa Jumalaansa vastaan. Mutta nämä ovat vain olleet ikään kuin esivalmisteluja tulevissa tapahtumissa, jossa antikristus, saatana, tulee tämän maailman kuninkaana astelemaan voittajana hetken aikaa jumalattomien mieliksi, kunnes todellinen kuninkasten kuningas ja herrojen herra Jeesus Kristus saapuu. Sielujen vihollinen on vaikuttanut ihmiskunnassa niin, että ihminen luulee onnen olevan saavutettavissa vain oman kätensä, kautta vain omilla teoillaan ja vain omilla ratkaisuillaan. Koko syntiin lankennutta maailmaa hallitsee saatana pukeutuen rakkauden vääristyneeseen harniskaan. Lue Luukkaan evankeliumi luku 6 ja luku 4 ja 6 ja Matteuksen evankeliumi luku 7 ja 15. Ihmiskunta on julistanut kerta toisensa jälkeen olevansa itse oma Jumalansa. Lue toinen tessalonikalaisille luku 2 ja 4. Ja pyrkimyksessään luoda parempi maailma, se on vain sortunut tavoittelemaan jotakin sellaista, mikä ei voi koskaan ihmisvoimin onnistua. Oletko sinä omaksunut nuo saatanan mielivaltaiset valheet? Onko saatana saanut sinut myrkytettyä saatanallisilla ajatuksillaan? Oletko sinä joutunut saatanan lähes täydellisen petoksen uhriksi? Uskotko sinä psykiatriseen ajattelutapaan? Uskotko sinä evoluution luoneen Jumalan sijasta elämän maapallollamme? Uskotko sinä maamme poliittisten päättäjien olevan aina oikeassa? Mihin sinä oikein uskot, vai uskotko sinä mihinkään? Kai tiedät, että jos et usko mihinkään, että sekin on uskoa. Se on uskoa, joka ei usko mihinkään. Se on järkeisuskoa, jossa ei ole mitään järkeä. Maapallon on luonut vain yksi todellinen Jumala. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, Jeesuksen Kristuksen isä ja tätä kautta meidänkin taivaallinen isämme. On vain yksi Jumala, ei monia, niin kuin virheellisesti väitetään. Jumalia toki on paljonkin, mutta on vain yksi tosi Jumala. Olenko minä nyt sinun mielestäsi fanaatikko? Ovatko Jeesuksen uskovat kaikki mielestäsi fanaattisia? Nauratko sinä? Hymyilyttääkö sinua, jos joku tulee ja kertoo sinulle Kolkatan tapahtumista? Pidätkö vitsinä koko raamatullisen ilosanoman? Miksi pidät? Mitä naurettavaa siinä on? Naurattaako sinua kenties nytkin? Jos naurattaa ja pidät täten Jumalan rakkaudellista kädenojennusta sinua kohti vain hullutuksena, on se väkevä todistus siitä, että sinä olet menossa helvettiin. Raamattu nimittäin sanoo aivan selkeästi 1. Korintolaisille luku 1 ja 18-23. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtävästen ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Siis vielä kerran. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat.